Anak muda sekarang saat ini mengakui bahwa jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Berdasarkan penelitian Indonesian Career Center Network, bahwa 87% mahasiswa Indonesia mengaku bahwa jurusannya tidak sesuai dengan minatnya, dan 71,7% pekerja bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya. Masa depan adalah gambaran dari apa yang kita rencanakan dan akan kita lakukan nantinya. Lalu, bagaimana dengan Anda untuk mempersiapkan jurusan dan karir di masa depan yang akan datang? Hal inilah yang akan menjadi pembahasan webinar kali ini dengan tema Pilih Jurusan Kuliah Sesuai Passionmu dengan pembicara Amalia Fardiani, SPD Kons, Guru BK Man 2 Karawang yang dipersembahkan oleh LP3I Karawang.
Kita kembali lagi ya Bu Amalia. Tadi kita baru sampai dengan analisis SWOT yang strength atau kekuatan dan kelebihan yang kita miliki. Selanjutnya kita masih punya 3 poin lagi, ada weakness, opportunity dan threats ya. Boleh mungkin dilanjut Bu Amel yang kedua nih, weakness atau kekurangan kelemahan yang kita miliki. Ya ternyata berpengaruh juga ya Bu Amel ya terkait dengan kita untuk memilih jurusan kuliah.
Jadi tidak hanya tadi passion saja ya. Jadi tadi passion itu adalah rangkaian dalam memilih jurusan. Jadi tidak satu saja, tidak satu hanya passion saja. Justru passion ini harus bisa ditempatkan sebagai sebuah energi yang positif pada saat kita melakukan setiap pekerjaan yang kita cintai gitu. Setiap melakukan aktivitas yang kita cintai. Nah, salah satunya kan memilih jurusannya. Nah, makanya dilihat lagi pada kita belajar menganalisis diri sendiri ya. Tadi Ibu kan sudah memperlihatkan mengenai gambaran diri atau konsep diri. Kita bilang kan konsep diri. Karena di dalamnya itu ada potensialnya, ada passionnya, ada personalitinya yang itu harus dijadikan sebagai satu indikator mungkin kan untuk memilih jurusan gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Tadi kembali lagi kita harus bisa menganalisis diri sendiri. Tadi kekuatan, ya, tadi strength kan, kekuatan kelebihan yang kita miliki. Andai kata kita mau menganalisis dari potensialnya, potensialnya tuh dari bakat. Nah, bakat tuh misalkan dari kecerdasan atau tes IQ. Mungkin ada beberapa yang sudah tes IQ di sini, kemudian bisa dilihat bagaimana misalkan kemampuan verbalnya. Nah, kemampuan verbal kan di sana ada kemampuan verbal, kemudian ada kemampuan numerik gitu kan, ada kemampuan figural atau spesial ya, kemudian ada bagaimana daya ingat. Nah, itu kan ada di dalam potensial bakat yang kita miliki. Nah, ini kekuatan kita di sini di mana nih? Misalkan salah satu contoh ada yang pintar menggambar ya.
Betul.
Ada yang pintar gambar, misalkan ada beberapa yang pada saat dia mengerjakan pekerjaan misalkan matematika, males banget ngerjain matematika gitu kan, nggak bisa ngerjain, apalagi yang nggak bisa mungkin ya. Nah, ada, tapi pada saat disuruh menggambar, dia langsung menggambar, menemukan kan di situ kan. Terus kan kadang orang tua protes, kamu ya kalau disuruh ngerjain PR matematika lama banget gitu ngerjainnya, giliran disuruh menggambar kayaknya asik banget tuh. Nah, itu sebenarnya dia udah menemukan passionnya ya pada saat menggambar. Tapi kok dia lebih senang menggambar ya, ada apa ya pada saat dites, mungkin psikotes gitu, terlihat ada apa spasial tadi ya, gambar dan kemampuan figural dia untuk kemampuan membayangkan bidang 2 dimensi dan 3 dimensi. Orang tua udah panik kan anaknya, tiba-tiba pengen gambar aja ya, takutnya kan jadi pelukis misalkan ya, kalaupun misalkan boleh-boleh saja jadi pelukis. Tetapi ternyata anak-anak yang pintar menggambar ini memiliki kemampuan yang tinggi pada saat dia membayangkan bidang 2 dimensi atau 3 dimensi. Apakah itu harus jadi pelukis ulung atau apa? Tetapi di sini inilah harta karun yang harus kita lihat. Apa itu? Ternyata anak-anak ini memiliki kecerdasan membayangkan bidang datar 2 dimensi dan membayangkan bidang ruang. Bahwa beranggapan ini hanya diperlukan orang-orang yang hanya bekerja di bidang seni saja. Ternyata tidak. Pada saat itu seorang dokter harus tinggi kan kemampuan memahami bidang 2 dimensi dan 3 dimensinya kan. Nah itu adalah satu kelebihan tuh yang harus kita jadikan kekuatan. Oh, aku tinggi dalam memahami bidang 3 dimensi dan 2 dimensi. Berarti bisa jadi dokter? Bisa. Dokter kan pada saat dia memeriksa mungkin apa sakit di perutnya kan langsung berimajinasi dengan 2 dimensi, 3 dimensinya kan bisa jadi, oh iya, letaknya mungkin apa ya di perut, pencernaan di mana gitu kan. Itu harus memiliki kecerdasan di bidang figural dan spasial misalkan. Nah itu menjadi satu harta karun tuh bapak dan ibu yang sudah anaknya tes IQ, dilihat deh itu IQ-nya tuh nanti ada kemampuan verbalnya, numeriknya gitu. Itu menjadi salah satu kelebihan. Nah terus kemudian ada apa, kekurangan, kelemahan yang kita miliki itu juga kita analisis. Misalkan ada beberapa yang dalam membaikkan daya ingat ya. Misalkan salah satunya adalah kalau kita lihat di potensial, ternyata daya ingat. Saya kalau untuk mengingat, misalkan kalau di Alia kan ada hafalan ya, hafalan hadis, hafalan surat-surat gitu kan. Nah itu menjadi satu yang harus kita analisis juga. Kok teman saya bisa menghafal dalam waktu 1 jam sudah hafal misalkan 10 surat. Kok saya dalam waktu 1 jam sama baru menghafal 2 surat misalkan. Atau misalkan 2 ayat misalkan ya. Nah itu juga menjadi satu, oh iya berarti mungkin inilah ada beberapa kelemahan yang kita analisis. Ini menjadi satu yang harus kita perbaiki kelemahan itu. Dan menjadi harus menjadi kesadaran bahwa kelemahan ini nih yang harus kita rubah atau mungkin kita buat bahwa kelemahan ini menjadi tambahkan untuk menjadi satu kekuatan. Jadi dari kelemahan tersebut.
Kadang terkadang kalau misalkan kita udah tahu kelemahan kita tuh kita malah ngedown ya, Bu ya. Betul. Ketika misalkan memang kadang orang tua nyuruh kamu harus jadi guru matematika gitu kan, terkadang seperti itu ya Bu ya. Ternyata malah kelemahan kita tuh di bidang matematika gitu kan ya. Kadang memang itu yang membuat kita merasa down ya, gitu ya. Gitu.
Padahal banyak orang yang menjadikan satu kelemahan itu menjadi satu kekuatannya. Maksudnya kalau kita lihat kan dulu ada mohon maaf misalkan yang memiliki kekurangan di dalam tubuhnya, misalkan ada anak-anak kalau di Cina itu kan ada tuh kisah tuh yang nggak ada kakinya ya, sisa siapa ya, kian siapa ya ibu ya, bukan ada, jadi tidak ada kaki tetapi dia adalah ahli perenang, perenang internasional tuh ada. Terus siapa lagi ya, Habibi ya, pernah ya. Ada Habibi kan memiliki kelemahan di bidang apa, tubuhnya, tetapi dia IT-nya sangat bagus gitu ya. Jadi kelemahan itu tidak hanya dilihat. Jadi jangan kemudian, mohon maaf misalkan ada yang dari fisik misalkan dijadikan kelemahannya apa ya, mungkin berat badannya yang sangat apa ya, berat badannya gemuk, misalkan sebut gemuk gitu ya, tetapi jangan itu yang dijadikan satu membuat kita down gitu. Tetapi dari badan yang besar ini pasti akan lahir ide-ide yang besar gitu kan. Jadi jangan dilihat secara spesifik kepada kelemahan yang kita miliki, tetapi kita lebih fokus kepada kelebihan yang kita miliki gitu. Terus apalagi yang ketiga adalah opportunity ya, peluang yang harus kita manfaatkan. Apa aja sih peluang itu? Peluang itu seperti dukungan orang tua, teman-teman yang memberikan energi buat kita, itu adalah peluang buat kita. Kemudian apa? Misalkan jalur apa ya, jalur masuk yang kita lalui untuk SNMPTN, SBMPTN tiba-tiba lolos aja, itu kan adalah peluang-peluang ya yang harus kita manfaatkan gitu. Jadi benar-benar peluang ini juga harus bisa menjadikan analisis untuk diri kita sendiri, dan itu bisa ditulis tuh ya, mulai ditulis menganalisis peluang yang kita untuk mencapai keberhasilan kita. Kemudian apa threat ya, apa ancaman, Nah, ini ancaman yang bisa menggagalkan keberhasilan yang kita miliki. Jadi ini jadikan tantangan deh. Ancaman misalkan, tantangan ini adalah atau ancaman ini adalah biaya yang kurang misalkan ya untuk melanjutkan pendidikan. Nah, biaya yang kurang ini itu ancaman. Berarti wah aduh gimana nih saya ada tantangan untuk masalah biaya. Cepat kan itu ditanggap bahwa dengan cara apa? Mungkin dengan mencari beasiswa. Jadi sudah ada clue-cluenya gitu ya. Ini adalah menganalisis tentang diri sendiri ini. Ini yang kita perlukan. Yang kita gambarkan menjadi sebuah konsep diri, dan konsep diri inilah yang akan memudahkan kita juga untuk memilih jurusan. Loh, passionnya di mana? Gitu kan? Passionnya tadi di setiap aktivitas yang kita lakukan, berikan satu energi sehingga apa yang kita lakukan itulah yang kita cintai.
Memang ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang kita cintai itu merasa lebih enjoy ya Bu ya. Gak ada beban ada gitu ya, lebih semangat, lebih enjoy gitu. Ya memang anak-anak ini sebenarnya ketika memang memilih jurusan itu lebih banyaknya yang tadi disebutkan sama Ibu. Lihat teman,
ya.
Teman ada yang masuk jurusan seni, ikut gitu kan ya. Teman yang masuk manajemen, ikut ke manajemen. Padahal belum tentu ya, passionnya dia, mungkin bakatnya dia, atau kelebihannya dia di bidang itu.
Iya. Nah, lalu bagaimana dong kita persiapan untuk memilih jurusan yang harus kamu lakukan nih? Yang utama tentu saja mencari banyak informasi mengenai jurusan yang kamu inginkan. Setelah kamu tadi menganalisis ya, menganalisis dari SWOT-nya tadi ya, dilihat kemudian dari potensial, passion dan personality-nya gitu. Kemudian yang harus kamu lakukan tentu saja tadi, cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai jurusan yang akan kamu inginkan. Ya, informasi dari mana? Mau browsing di internet boleh, mau bertanya ke orang yang telah kuliah misalkan ya. Mau kuliahnya di mana? Manajemen. Cari deh teman. Gimana sih cara kuliah di manajemen? Apa saja sih yang dipelajari gitu kan? Di mata kuliah tersebut kira-kira apa saja sih gitu kan keterampilan yang harus kita miliki? Nah, itu tanya deh ke orang-orang yang memang kuliah di manajemen. Kemudian apa? Datangi kampusnya. Universitasnya. Kan kadang orang kuliah tidak lihat jurusannya tetapi lihat tempatnya misalkan, ih enak banget ya bisa belajar di kampus ini gitu kan, itu juga memberikan satu energi juga untuk kita semakin termotivasi untuk memilih jurusan. Terus apalagi bertanya kepada orang tua, kakak, mungkin saudara yang memang sudah ada di kuliah tersebut. Kemudian apalagi buku membaca nih, rata-rata nih anak sekarang nih kalau suruh baca buku ya. Aduh ya.
Mungkin kalau sekarang bacanya gadget ya Bu ya.
Mau di buku.
Sekarang kita bacanya gadget gitu.
Iya gitu kan. Nah, mengenai jurusan tertentu kan banyak tuh ya. Gitu kan. Kemudian apa? Bertanya. Ada guru BK kan di sekolah. Boleh tuh untuk membawa apa? Informasi gitu.
Mungkin nanti kita lanjut lagi ya Bu Amel, yeah. Gimana sih caranya biar kita tahu informasi tentang dunia perkuliahan, biar kita gak salah jurusan, yeah. Setelah Pak Paniwara berikut ini.